दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हक कुर्बान जाए उस वेला सुहावे जित तुमरे द्वारे आया नानक को प्रभ पै कृपाला सतगुर पूरा पाया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा संत कर चौथा हर अमृत पेने लोयना मन प्रेम रतन्ना आ राम राजे मन राम कसवट लाया कंचन सुबिन्ना गुर मुख रांग चलु लिया मान तनु पिन्ना जन नानक मोसक चकुलिया सब जन्म तन तन्ना जन नानक मोसक चकुलिया।
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंग गुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे असराजा की धुनी श्लोक महला पहला
बलहारी गुरे अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवें सूरज चढ़े हजार एते चांदन हुंदिया गुरबिनपुर अंधार महला पहला
नानक गुरु न चेतनी माने अपने सुचेत छुट्टे दिल बुआड़ ज्यो सुने अंदर खेत खेते अंदर छुट्टे कहो नान सौना
फलिए फुलिए बपड़े ईतन वेच सुआ पौड़ी अपने आप सजो
अपने रचियो नाम
ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਹੈ ਕਰ ਆਸਨ ਬਿਠੋ ਚਾਓ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੋਈ ਸਭ ਸੈ ਦਿਲ ਸੈ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ ਕਰ ਆਸਨ ਬਿਠੋ ਚਾਓ ਬਿਠੋ ਚਾਓ ਬਿਠੋ ਚਾਓ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਨਿਆਲੇ ਅਨਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਪਿਰਮ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਰੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੁਆਖੀਏ ਮਾਰ ਜੀਵੈ ਮਰੀਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਜਗ ਦੁਤਰ ਕਰੀਆ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਵ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਤੁਦ ਆਖੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੱਚੇ ਸਭ ਤਾਣ ਸੱਚੇ ਸਭ ਜੋੜ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਾ ਲਾਹ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜਮੇ ਸੋ ਕਚਨ ਕੱਚ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਸਚਨੇ ਆਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਨਿਚਲ ਥਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੇ ਆਲਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੁਝੇ ਸਭਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਕਾਰਨ ਕਥਨੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਏਵ ਭੇ ਆਖਣਾ ਜਾਪਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਣੇ ਰਾਸ
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕੈ ਲਿਖ ਨਾਵੇ ਕਰਮ ਬਹਲਿਆ ਉਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਿਤ ਮਾਲਿਆ ਥਾਉ ਨ ਪਾਇਨ ਪੂੜਿਆ ਰੂਹ ਕਾਲ ਦੋ ਜਿਤ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾ ਏਰ ਤੇ ਸੀ ਜਿਨ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਕਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾ
ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕੈ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ ਚੁਣਵਾ ਕਣੀ ਜਿ ਜਮਾਲਿਆ ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆ ਰੂਹ ਕਾਲੇ ਦੁਜ ਚਾਲਿਆ ਤਿਰੈ ਨਾਇਰ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਕਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸਰਨਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਵਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਪੂਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ ਜਪ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾ ਅੰਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ नानक सतसंगा सतसंगा।
श्लोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रू विस्माद रंग विस्माद नागे फिरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे वडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सालाहा विस्माद उजड़ विस्माद राहा विस्माद निड़ विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेग विडान रहया विस्माद वेग विडान रहया विस्माद। नानक बुजन पूरे भाग महला पहला।
कुदरत दिसै कुदरत सुनिया कुदरत पाओ सुखसार कुदरत पाता लिया कासी कुदरत सर्ब आकार कुदरत वेद पुराण कतेबा कुदरत सर्ब विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकिया कुदरत बदिया कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी बैसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरतों का दर करता बाकी नाई पा। नानक हुक्मे अंदर वेखे वरते ता को ता कौड़ी अपन भोग भोग पे होई पसमड़ पौर सताया वड्डा हुआ गुनीदार कल संदल कात चलाया अग्य करनी तीर्थ वाची है बैले खा कर समझाया पाओ न हुई पौंदी हुन सुनिए क्या रुआया मन अंदे जन्म गवाया जन्म गवाया जन्म गवा
ਭੋਗ ਭੋਗ ਕਹਿ ਹੋਏ ਪਸਲ ਭੌਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗੱਲ ਸਕਲ ਘਰ ਚਲਾਇਆ ਅਗੈ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀ ਹੈ ਬਹਿ ਲਿਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਈ ਪੌਦਈ ਹੁਣ ਸੁਣੀਆ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਾਨੰਦ ਹੈ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਾਨੰਦ ਹੈ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹੋ ਮੰਗੋ ਸਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਛਲ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਨਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਹੈ ਸਦਵਾਓ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਲਖ ਦਰਿਆਓ ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕਢੇ ਵੇਗਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਰੈ ਸਰਭਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤਨਾ ਅੰਤ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਡਾਣੇ ਆਕਾਸ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਭਉ ਲਿਖਿਆ ਸਰਲੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਕਮਾਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕਿਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗੜਬੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ ਲਕਟਕਿਆਂ ਕੀ ਮੁੰਦੜੇ ਲਕਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗਲੀ ਢੂੰਡੀਐ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੀਜੀ ਆਪਣੀ ਆਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੀਓ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ शब्द सुनाया सतगुर जी बड़दाता को नहीं सब सुनियो लोक सुनाया सतगुर मिलिया सच पाया जिन विचो आप गवाया जिन सचो सच बुझाया सच बुझाया सच बुझा
ਆਪਣੀ ਤਨ ਤਰੀ ਸਭ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹੋ ਜੀਓ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਗੁਰ ਸਭ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੇ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸਤ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸਤ ਬੁਝਾਇਆ
सब जग फिर मैं देखिया हर इक दाता सब जग फिर मैं देखिया हर इक दाता हर एक 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 दाता सब जग फिर मैं देखिया हर एक दाता सब जग फिर मैं देखिया हर एक दाता
फिर मैं देखिया हर को दाता सब जग फिर मैं देखिया हर को दाता शब्दी हर मन वसै हर सहज दाता गुर शब्दी हर मन वसै हर सहज दाता अंदरों तृष्णा अग्न बुद्धि हार अमृत सार नाता अंदरो तृष्णा अग्न बुझी हार अमृत सार नाता हार इको दाता हार इको दाता हार इको दाता हार इको दाता सब जग फिर मैं देखिया हार इको दाता सब जग फिर मैं देखिया हार इको दाता गुरमुख बोलाता वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख बोलाता हार इको दाता हार इको हार इको दाता हार इको दाता सब जग फिर मैं देखिया हार इको दाता सब जग फिर मैं देखिया हार इको इको दाता हार इको दाता हार इको दाता हार इको दाता हार इको दाता सब जग फिर मैं देखिया हार इको दाता
सब जग फिर मैं देखिया हार इको दाता हार इको दाता हार इको दाता ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਟੂੰਡ ਟੁੱਟੇਂਦਿਆ ਹਰ ਸੱਜਣ ਲਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਗਾੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੰਨ ਵਿਦਾ दुर्भाग बटे हर पाया नानक रस गुदा।
सलोक महला पहला घड़िया सबे गोपियां पहर कान गोपाल गहने पौन पानी वै संतर चांद सूरज अवतार सगली धरती माल धन वर्तन सब जंजाल नानक मुसै ज्ञान महूनी खाए गया जमकार महला पहला
वाइन चेले नचन गुर पैर हिलाइन फेरन सिर उडुडरावा झाटे पाए वे खेलो कसे कर जा रोटियां कारण पूरे ताल आप छाड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरपौ निरंकार सचनाम जंका किया सगल जहान सेवक सेवै कर्म चढ़ाओ पिनी रहन जिना मन चाओ सिखी सिखिया गुर विचार नदरी कर्म लंघाए पार कोलू चरखा चक्की चक थल वरोले बहुत अनंत लाटू मदानिया नगाह पंखी पौंदे लैना साह सूए चाड़ पवाई जंत नानक पौंदे गणत नंत बंधन बंद पवाए सोए पै कितन च सब कोय नच नच हसे चले से रोए उठ न जाई सिद्ध न होए नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ी ना उतर निरंकार है
नहीं ले नरक न गाइए जियो पिंड सब तिसदा देखा जै आख दवाइए जे लोड़े चंगा अपना कर पुन हो नीच सदाइए जे जरवान पर हरे जर बिस करेंदी आइए ओ रहै ना परिये पाइए परिये पाइए परिये पा
निरंकार है नहीं नरक ना जाइए जियो पिंड सब तिसदा दिखा जय अगवाइए जे लोड़ है चंगा अपना कर पुनोनी सदाइए जे जनवाना पर हरै जरविस करेंदी आइए हो रहना भरिए पाइए हो रहना भरिए पाइए
पंथ दसावा नित खड़ी मुंद जो बन पाली राम राजे हर हर नाम चिताए गुर हार मार्ग चाली मेरे मन तन नाम आधार है हो मैं दिख जाली जन नानक सतगुर मेल हर हार मिलिया बनवाली बनवाली
सलोक महला पहला मुसलमाना सिव सरियत पढ़ पढ़ करे विचार बंदे सेज पवे विच बंदी वेखण कौदीदार हिंदू साला ही साला दर्शन रूप अपार तीर्थ नावे अर्चा पूजा अग्रवास वैकार जोगी सुन ध्यान जेते लख नाम करतार सुखम मूर्त नाम निरंजन काया काया कार सतिया मन संतोख उपजै दिन कै विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सोव करे संसार चोरा जारा तै कुड़ियारा खारा बाविकार एक होदा खाए चलिया था उतना पेकाई का जल थल जिया पुरिया लोआ आकार आया कार उए जे आखे है सो तू है जान है तेना पे तेरी सार नानक भगता भुखसाला सच नाम आधार सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंतिया पाशार महला पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़े पे कुम्हार घड़ भांडे टांकियां जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवे अंधियार नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार गुड़ बिन सतगुर किन्ने न पायो बिन सतगुर किन्ने न पायो सतगुरु विच आप रखियो कर प्रगट आप सुनाया सतगुर मिली है सदा मुक्त है जिन विच हो मोह चुकाया उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया दाता पाया
बिन सतगुर के ना पाया सतगुर विच आप रखियो अनकर प्रगटाव सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह चकाया उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिव चित लाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया
गुरमुख प्यारे आए मिल मैं चिर विशुने राम राजे मेरा मन तन बहुत बैरा गया हर नैन रस पिने मैं हर प्रभ प्यारा दास गुर मिल हर मन मने हो मूर्ख कारे लाया नानक हर कमे
श्लोक महला पहला होमच आया होमच गया होमच दमया होमच मुआ होमच दिता होमच लया होमच खटिया होमच गया हाँ विच सचियार कुड़ियार हाँ विच पापुन विचार हाँ विच नरक सुर्गे अवतार हाँ विच हसै हाँ विच रोवै हाँ विच परियै हाँ विच धोवै हाँ विच जाति जिनसी खोवै हाँ विच मूर्ख हाँ विच स्याणा मूख मुत किसा ना जाना हाँ विच माया हाँ विच छाया हाँ मैं कर कर जंतु पाया हाँ मैं बुझै तां दर सूझै ज्ञान में होना कत कत लूझै नानक हुक्मी लिखिए ले जेहा वेखे तेहा वेख महला दूजा
होमे एहा जाते होमे कर्म कमाए होमे एही बंदना फिर जो नी पाए होमे किथो उपजै किस संजमे जाए होमे एहो हुक्म है पै कित फिराए होमे दीर्घ रोग है दारू पी समाय कृपा करे जे अपनी तां गुर का शब्द कमाए नानक सुनो जानो इर्त संजम दुख जाए पौरी सेव की संतो कही जिन सचो सच ते आया ओनी मन दे पैर न रखियो कर सुकृत कर्म कमाया उन्नी दुनिया तोड़े बंधना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शीसी अगला नित देवे चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्डा पाया वड्डा पाया
मौड़ी सेव कीती संतोख होई जिने सचो साच ध्याया उन्नी मंदै पैर ना रखियो कर सुकृत कर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना पानी थोड़ा खाया तू बख्शीसी अगला नित देवे चढ़ा सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया
गुर अमृत पिन्नी देहोरी अमृत बुरते राम राजे जिन गुरबाणी मन पाया अमृत शत शके गुर तो थे हर पाया तूके ताप तके हर जान हर हर होया नानक हर एके
श्लोक महला पहला पुरखा बिरखा तीर्था तटा मेघा खेता दीपा नुआ मंडला खंडा मर भंडा अंडित देर जूत पुजां खानी सेत जा सो मित जाने नानका ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜਨਤੀ ਉਪਾਇ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਵਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਭੀ ਕਰਨੀ ਤਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਥ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀਵਾਨ ਭਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕਿਆ ਟਿਕਾ ਕਿਆ ਤਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਪ ਉਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਬੇਬਾਨ ਲੱਖ ਸੁਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੇ ਛੁਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਧਿਆਨ ਪੜੀਐ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਨਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨੀ ਸਨ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਐ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨ ਜਾਣੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਸਾਦੇਵ ਤੂੰ ਸੱਚੋ ਸਭ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੇ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨ ਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਨ ਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨ ਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਨ ਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਨਿਤ ਉੱਠ ਜਾਏ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਦਾ 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 ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨ ਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਨ ਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਤੇ
ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਨਿਤ ਉੱਠ ਜਾਏ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਤ ਉੱਠ ਜਾਏ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਠ ਪਹਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਠ ਪਹਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ੂਰੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏ ਹਜ਼ੂਰੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏ ਹਜ਼ੂਰੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏ ਹਜ਼ੂਰੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨ ਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਨ ਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖ ਨਾ ਸੁੱਖ ਤਿਸ ਨੀਂਦ ਨਾ ਭੁੱਖ ਨਾ ਸੁੱਖ ਤਿਸ ਸੂਲੀ ਚੜਿਆ ਰਹੇ ਡਰੰਦਾ ਸੂਲੀ ਚੜਿਆ ਰਹੇ ਡਰੰਦਾ ਸੂਲੀ ਚੜਿਆ ਰਹੇ ਡਰੰਦਾ ਸੂਲੀ ਚੜਿਆ ਰਹੇ ਡਰੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨ ਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਨ ਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਭੁੱਖ ਨਾ ਸੁੱਖ ਤਿਸ ਸੂਲੀ ਚੜਿਆ ਰਹੇ ਡਰੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਲਾ ਧੁੱਪ ਛਾਓ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਦੁੱਖ ਸਹੰਦਾ 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 ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨ ਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਨ ਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜੀ ਸਾਰ ਵੇਖ ਆਤ आतिशबाजी सार वेख रण विच कायल होए मरंदा रण विच कायल होए मरंदा गुरु पूरे दिन जोन पवंदा गुरु पूरे दिन जोन पवंदा सतगुरु साहिब छड के सतगुरु साहिब छड के मन मुख होए बंदे दा बंदा मन मुख होए बंदे दा बंदा हुक्मी बंदा होए के हुक्मी बंदा होए के नित उठ जाए सलाम करंदा जाए सलाम करंदा हुक्मी बंदा होए के नित उठ जाए सलाम करंदा हुक्मी बंदा होए के नित उठ जाए सलाम करंदा नित उठ जाए सलाम करंदा उठ जाए सलाम करंदा आठ पहर हाथ जोड़ के होए हजूरी खड़ा रहंदा आठ पहर हाथ जोड़ के होए हजूरी खड़ा रहंदा 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 सतगुरु साहिब छड के सतगुरु साहिब छड के मन मुख होए बंदे दा बंदा मन मुख होए बंदे दा बंदा मन मुख होए बंदे दा बंदा आसा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पास राम राजे गुर सतगुर सच्चा शाव है सिख दे हर रासे तन तन वन जारा वनज है गोर साहो सपासे जन नानक गुर तिनी पाया जिन तुर लिखत ने डाट ने खासे
श्लोक महला पहला पड़ पड़ गड्डी लदी है पड़ पड़ भरी है सा पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड्डी है खा पढ़िए है जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेख एक गल होर हूं मैं चखना चाक महला पहला
लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया बहुत तीर्थ पवे आते तो लवे आ ਬਹੁ ਭੇਖ ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁਖ ਦੀਆ ਸੋਵੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਬਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰੇ ਅਣਸ ਕਰੇ ਮੋਣ ਵਗੂਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੇ ਗੁਰਬਣ ਸੂਤਾ ਪਾਗੋ ਪਿਤਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ਅਲਮਲ ਖਾਈ ਸਿਰਸ਼ਾਈ ਪਾਈ ਮੂਰਖ ਅੰਧੈ ਪਤ ਗਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤਾਈ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹਿਬ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਧ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿਰ ਪਛਤਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਸੋ ਸੁਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮਨ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਿਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆਸ ਅੰਧੇ ਸੇ ਤੇਨੇ ਕੇਵਲ ਹੋਮੇ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਰਿਮਣ ਪਾਵਗੇ ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਵਗੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ ਦਰ ਢੋ ਨਾ ਲੈਣੀ ਤਾਵਦੇ ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਬੁੱਝਣ ਆਪਣਾ ਅਣਹੁੰਦਾ ਆਪ ਬਣਾਏ ਹੋ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸੁਣਾਏਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ
ਭਗਤਰੇ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਵਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ ਦਾ ਢੋਣ ਲੈਣੀ ਧਾਵਦੇ ਇੱਕ ਮੂਲਾ ਬੁਝਣਾ ਆਪਣਾ ਅਨਹੋਦਾ ਗਣਾਏਂਦੇ ਹੋ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚਾ ਤੁਰਤ ਜਾ ਸਦਾਏਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜਿੱਤ ਜੈ ਧਿਆਏਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜਿੱਤ ਜੈ ਧਿਆਏਂਦੇ
ਸੱਚ ਸ਼ਾਹ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਵਣਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਪਾਂਡ ਤੁਦੇ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਥਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਪੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾਨਕ ਲੈ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚਲਣਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਡੋਬੇ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਧ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਣਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਮਲ ਉਤਰੈ ਤਨ
ਕਰੇ ਹਸ਼ਾ ਕੋਏ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸੱਚ ਕਰੇ ਪਿਆਰ
ਨਾਉ ਸੁਣ ਮਨ ਰਹਿਸੀਏ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ
ਭਰਤ ਪਾਇਆ ਸਾਧ ਕੈ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਓ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਚੀਲੇ
ਦਇਆ ਜਾਣੈ ਜੀ ਕੀ ਵਿਸ਼ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ
ਸਤ ਗੁਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ
ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਤੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਦਾ ਕਲੀਕਾ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਮਸਤ ਕਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲੱਖ ਧਿਆਈਏ ਫਲ ਦੇਵੇ ਹੋ ਪਾਈਏ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਘਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਾਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸਿਵ ਗਵਾਈਐ ਸਿਵ
ਗਵਾਈਐ ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਕਲੀ ਖਾਗ ਜੇ ਮੇਲੇ ਤਮਸਤਕ ਲਾਈਐ ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਚ ਛੱਡੀਐ ਹੋਏ ਕਮਾਲ ਲੱਖ ਧਿਆਈਐ ਹਲ ਤੇ ਵੇਹ ਪਾਈਐ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂਰਤ ਨਾ ਦੀ ਪਾਈਐ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸਿਵ ਗਵਾਈਐ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸਿਵ ਗਵਾਈਐ
हम क्या गुण तेरे बिथरे स्वामी तू अपरे अपारो राम राजे हर नाम सलाहे दिन रात एहा आस लगारो हम मूरख पिशु ना जान हा केव पावे पारो जन नानक हर का दास है हर दास पनहारो
श्लोक महला पहला सच काल कूड़ वर्त्या काल काल पेताल बियो बीज पत लै गए अब क्यों गवै दाल जे एक होए तो गवै रुती हूरत होए नानक पाहे बाहरा कुरे रंग ना सोए पै विच खुंभ चढ़ाई है सरम पाहो तन हो नानक भगती जे रपै कूड़े सोए न कोई महला पहला
लभ पाव दुरै जा मैता कूड़ हुआ सिकदार काम ने सब पुछी है बै बै करे विचार अंधी रे अज्ञान विहूणी पाए परे मुर्दार ज्ञानी नचे वाजे वावै रूप करे सिंगार ऊचे कुके वादा दावै जोदा का विचार मूरख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावै मंगे मुख द्वार जति सदा वै दुख न जाने छट बहे करबार सब को पूरा पे होवै कट न कोई आखे पत परवाना पिछे पाईऐ ता नानक तोलिया जापे महला पहला
वदी सुवजग नानका सच्चा वेखे सोए सबनी शाला मारिया करता करे सो होए अगै जात ना जोर है अगे जियो नवे
जिनकी लेखे पवे चंगे से इते पौड़ तोड़ कर्म जिना को तुद पाया तांतनी खसमते आया इना जनता कै बस किसने तुद वे की जब तू पाया इक नानो तू मिल ले इक्या को तो दुख आया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुद आप पुजाया सहजे ही सच माया सच माया सच माया
कहो तुद पाया तंदनी खसम ते आया इना जनता के बस किश नाही तुद वेखी जग तू पाया एक नानो तू मेल लहै कबो तुद खुआया ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਦਾ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸਹਿਜ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ
ਜਿਉ ਪਾਵੇ ਤਿਉ ਰੱਖ ਲੈ ਹਮ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਭੂਲ ਵਿਕਾਰ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ਹਮ बारक तू गुर पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर पांडया हर पैज रखाए
श्लोक महला पहला दुख दारू सुखरो पया जा सुता न हो तू करता करना मैं नाही जाहो करी ना होई बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ जात मह जोत जोत मह जाता कुकला भारपू रहया तू सच्चा साहिब सिफ सवालों जिन की तेसो पार पया कहो नानक करते क्या बातां ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਰਵ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਪਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਬਾਦਿਵ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਪਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁੰਭੇ ਬਦਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬਦਾ ਮਨ ਰਹੇ
ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨੇਗਾ ਕੌਮੀ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਾ ਤਾਲੇ ਤਾਲਣਾ ਤੇਵੇਂ ਹੋ ਨਾ ਪਚਾਰੀ ਹੈ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨ ਖੇਡੀਏ ਜਿਤ ਕਰਦੈ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਅਤੇ ਭੂਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਚਲ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਹੋਲੀ ਪੜਿਆ ਹੋ ਗੁਨਹਿਗਾਰ ਕਾਮੀ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹਾ ਕਾਲੇ ਘਾਲਣਾ ਤੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀਏ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿੱਧਰ ਗਹਿ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੂਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਗਿਆ ਮਾਰੀਏ ਮੂਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਗਿਆ ਮਾਰੀਏ
ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਗੁਰੂ ਕੈ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਗੁਰੂ ਕੈ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਗੁਰੂ ਕੈ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਗੁਰੂ ਕੈ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਗੁਰੂ ਕੈ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਗੁਰੂ ਕੈ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਗੁਰੂ ਕੈ ਗੁਰ ਸੇਵੀਏ ਅਹਿਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਪਾਈਏ ਸੋ ਕਹੁ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਏ ਅਹਿਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਪਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ
जन्म मरण दुख जाए, दर्शन परसे गुरु के, दर्शन परसे गुरु के, दर्शन परसे गुरु के, दर्शन परसे गुरु के। शोभ करे हर अग पाप सकल मल, अमय दृष्ट शोभ करे हर अग पाप सकल, काम क्रोध अर लोभ मोह वास करे सब बल, काम क्रोध अर लोभ मोह वास करे सब बल, जन्म मरण दुख जाए, जन्म मरण दुख जाए, दर्शन परसे गुरु के, दर्शन परसे गुरु के, दर्शन परसे गुरु के, दर्शन परसे गुरु के। सदा सुख मन वसे दुख संसार खोवे, सदा सुख मन वसे दुख संसार खोवे, गुरनाम निद दरियाओ जन्म हम कालख तोवे, गुरनाम निद दरियाओ जन्म हम कालख तोवे, जन्म मरण दुख जाए, जन्म मरण दुख जाए, दर्शन परसे गुरु के, दर्शन परसे गुरु के, दर्शन परसे गुरु के, दर्शन परसे गुरु के।
अमय दृष्ट शोक करे हर अग पाप सकल मन काम क्रोध अर लोभ मोह वास करे सब बल काम क्रोध अर लोभ मोह वास करे सब बल जन्म मरण दुख जाए जन्म मरण दुख जाए दर्शन पर से गुरु के दर्शन पर से गुरु के दर्शन पर से गुरु के
दर्शन पर से गुरु के
सो कहो तल गुर सेविए अहनस सहज सुपाए दर्शन पर से गुरु के जन्म मरण दुख जाए दर्शन देख जीवा गुर तेरा दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूर्ण कर्म होए तब मेरा तन सोवे लजित दर्शन करना हम हारी सतगुर चरना गीत दाते प्रीतम प्रमेरे मन जीवे प्रभ नाम च तेरे दर्शन पर गुरु तेरा दर्शन पर से गुरु के जन्म मरण दुख जाए सो कहो डाल गुर से बिये एहनस सहज सुपाए दर्शन पर से गुरु के जन्म मरण दुख जाए जन्म मरण दुख जाए जन्म मरण दुख जाए दर्शन पर से गुरु के 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 जन्म मरण दुख जाए जन्म मरण दुख जाए जन्म मरण दुख जाए जन्म मरण दुख जाए दर्शन पर से गुरु के दर्शन पर से गुरु के दर्शन पर से गुरु के
गुरु साहेब जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सतनाम श्री गुरु साहेब जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। संतत ही सतसंगत संग सोरंग रते जस गावत है। धर्म पंथ तरयो तरनी तरया रहे लिवतार ना तावत है। मथुरा पन भाग भले उनके मन इच्छत ही फल पावत है। रब के सुत को तिन त्रास कहां जो चरण गुरु चितलावत है। निर्मल नाम सुधा पर पूरन शब्द तरंग प्रगट दिन आगर। गहर गंभीर अथायत बढ़ सो पर सदा सब विदलत नागर। संत मराल करे कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर। कल युग दुर्त दूर कर बे को दर्शन गुरु सगल सुख सागर। जाको मन ध्यान तरे फिरत सगल जुग। कबहू को पावे आत्म प्रगास को वेद बाणी सहत ब्रंच जस गावे। जाको शिव मुन गहना तजात कबलास को। जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा जूट पेख किए फिरत उदास को। सो तिन सत गुरु सुख पाए कृपा तारी जी। नाम की बढ़ाई दई गुरु रामदास को। सो तिन सत गुरु सुख पाए कृपा तारी जी। नाम की बढ़ाई दई गुरु रामदास को। नाम निदान ध्यान अंतरगत तेज पुंज त्यो लोग परगासे। देखत दस पटक ब्रह्म भजत दुख पर हर सुख सहज बिगासे। सेवक सिख सदा तुलबत आलस मूजो कुसुम सुबासे। वेदमान गुरु आप थप्यो थेरे साचो तखत गुरु रामदास। तारियो संसार माया मद मोहित अमृत नाम दियो समरत। फुन कीरत वंत सदा सुख संपत रे दर सिद्ध न छोड़े सत। दान बड़ा अतवंत महाबल सेवक दास कह हो तथ। ताहे कहां परवाह कहूं की जाके बसीस तरयो गुर हाथ। ताहे कहां परवाह कहूं की जाके बसीस तरयो गुर हाथ।
तीन पवन परपूर्यो सोई आप अपन सरस कियो ना जगत कोई। आपने आप ही उपायो सुर न असुर अंत नहीं पायो। पायो नहीं अंत सुरे आसुरे नर गन गंधरे खो जंत फिरे अबनासी अचल अयुनी संभो पुरखो तुम अपार परे करण कारण समरथ सदा सोई सर्व जी मनते आयो श्री गुर रामदास जय ओ जय जग में तै हर परम पद पायो सतगुर नानक भगत करी इक मन तन मन तन गोबिंदियो अंगद अनंत मूरत निज तारी अगम ज्ञान रस रस्यो हियो गुरु अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो करते आयो श्री गुरु रामदास जय ओ जय जग में तें हर परम पद पायो गुरु अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो करते आयो श्री गुरु रामदास जय ओ जय जग में तें हर परम पद पायो
नारद त्रो प्रहलाद सुदामा कुब भगतार के जोगणं अमरेक जय देव त्रिलोचन नामा अवर कबीर पणं तिनको अवतार पयो कल फिंतर जस जगतर पर छायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग में ते हरे परम पद पायो नानक नाम निरंजन जन्यो किन्नी भक्त प्रेम लिवलाई ताते अंगद अंग संग पयो सायर तिन शब्द सुरत कीनी वरखाई गुरु अमरदास की अकथ कथा है इक जी कछ कही न जाई सोडे सृष्टि सकल तारन को अब गुरु रामदास को मिले बढ़ाए सोडे सृष्टि सकल तारन को अब गुरु रामदास को मिली बढ़ाई
जह सत गुर सिमरंत नानके तिमर मिटै खिन जह सत गुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन जह सत गुर सिमरंत जी की तपत मिटावा जह सत गुर सिमरंत रिद सिद्ध नव निध पावा सोई रामदास गुर बल पन मिल संगत तन तन करो जेह सत गुर लग प्रभ पाईया सो सत गुर सिमरो नरो
मनसा कर सिमरंत तुझे नर काम क्रोध मिट्यो जो तिनन बाचा कर सिमरंत तुझे तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिनन कर्म कर तो दर्श परस पारस सर बद पट जस गायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तै हर परम पद पायो जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करत ना छोड़ियो पास ताते गोहर ज्ञान प्रगट उजियारो दुख दरिद्र अंधियार को नास कब कीरत जो संत चरण मुर लागे तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास, जीव अंगद अंग संग नानक गुर, तिम गुर अमरदास कै गुर रामदास।
जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो, निस बासुर हर चरण निवास, ताते संगत सगन पाए पौ मन, तुम मलियागर प्रगट सुबास। त्रू प्रहलाद कबीर त्रिलोचन, नाम लै तुप जो प्रगास, जेह पिखत अत होए रहस मन, सोई संत सहार गुरु रामदास। मोह मल बिवस कियो, काम गै केस पछाड़ियो, क्रोध खंड पर चंड, लोभ अपमान स्यो झाड़ियो, जन्म काल कर जोड़, हुक्म जो होए सो मन्ना, पाव सागर बंदेओ, सिख तारे सो प्रसन्न। सिरियात पत सचो तख्त, जोग भोग संजुत बल, गुर रामदास सच सल पण, तू अटल राज आपग दल।
तू सतगुर चौ जुगी, आप आपे परमेसर, सुर नारद साधक सिद्ध सिख सेवंत, तुरह तुर आद जुगाद अनाद, कला तारी तेलो है, अगम निगम उदरंग जरा जम्मे आरो है, गुर अमरदास दिर थपिया, परगामी तारन तरन, आगे अंतक बदे न सल कब, गुरु रामदास तेरी शरण। गुर अमरदास दिर थपिया, परगामी तारन तरन, आगे अंतक बदे न सल कब, गुरु रामदास तेरी शरण।
वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे जियो, कवल नायण मधुर बायण, कोट सैन संग सोब, कहत मांज सोद जिसे, दही पात खाए जियो, देख रूप अति अनूप, मोह महा मग भई, किंकनी शब्द चनत कार खेल पाए जियो, देख रूप अति अनूप, मोह महा मग भई, किंकनी शब्द चनत कार खेल पाए जियो, काल कलम हुकम हाथ, कहो कौन मेट सकै, ईस बम ज्ञान ध्यान, तरत ही ये चाहे जियो, सत साच श्री निवास, आद पुरख सदा तू ही, वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे जियो, सत साच श्री निवास, आद पुरख सदा तू ही, वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे जियो।
समरथ गुरु सिर हाथ धरयो, गुर कीनी कृपा हर नाम दियो, जिस देख चरण अगन हरयो, निस बासुर एक समान त्यान, सो नाम सुने सुत पान डरयो, पान दास सुवास जगत रे गुरु की, पारस पेट परस करयो, रामदास गुरु हर सत कियो, समरथ गुरु सिर हाथ धरयो, रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हथ धरियो।
सतगुर नाम एकलिव मन जपे दिर तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो तारण तरण खिण मात्र जाको दृष्ट तारे शब्द रिद बिचारे काम क्रोध खोवै जियो जियन सबन दाता अगम ज्ञान बिखे आता एन सत्यान तावे पलक न सोवै जियो जाको देखत दृदर जावे नाम सोन दान पावे दुर गुरमुख ज्ञान दुरमत मैल धोवै जियो। सत गुर नाम एकलिव मन जापे दिर तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो।
सतगुर खिमा ताणिया जुग जूत समाणे अन पौ निजा नाम टेक जित भगत अगाणे गुर नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे एहो राज जोग गुर रामदास तुम हो रस जाने हमें अब गुण पर एक गुण नाही अमृत छाट बिख बिख खाई माया मोह परम पूले सुत दारास प्रीतम एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई।
सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज सोभाए दर्शन परसिए गुरु के जन्म मरण दुख जाए होए सिफत खसम दी नूर अरसो कुरसो चटिए तुद डिठे सचे पात सा मल जन्म जन्म दी कटिया सजन सचा पात सा सिर साहद साहो जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहो सजन सचा पात साहो सिर साहद साहो जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी गुजरी महला पंजवा कबहु हर सो चीत न लायो तन ਜਗਤ ਬੇਹਾਨੀ ਆਉਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਦ ਨਾਮ ਨਾ ਗਾਇਓ ਕਬਹੂ ਹਰ ਸਿਓ ਚੀਤ ਨਾ ਲਾਇਓ ਧੰਦਾ ਕਰਤ ਬਿਹਾਨੀ ਆਉਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧ ਨਾਮ ਨਾ ਗਾਇਓ ਰਹਾਉ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਜੋਰਤ ਕਪਟ ਅਨਕ ਜੁਗਤ ਕਰ ਧਾਇਓ ਬਿਸਰਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇਤੇ ਦੁਖ ਗਣੀਐ ਮਹਾ ਮੋਹਨੀ ਖਾਇਓ ਕਰਹੋ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਗਨਹੋ ਨ ਮੋਹੇ ਕਮਾਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਦਇਆਲ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸਰਣਾਇਓ ਕਰਹੋ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਗਨਹੋ ਨ ਮੋਹੇ ਕਮਾਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਦਇਆਲ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸਰਣਾਇਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਕਬਹੂ ਹਰ ਸਿਓ ਚੀਤ ਨਾ ਲਾਇਓ ਧੰਦਾ ਕਰਤ ਬਿਹਾਨੀ ਆਉਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧ ਨਾਮ ਨਾ ਗਾਇਓ
ਸੁਣ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀਆ ਸੁਣ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀਆ ਸੁਣ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀਆ सुन बिनंती मेरिया नह नींद आवे प्रेम पावे सुन बिनंती मेरिया नह नींद आवे प्रेम पावे सुन बेनंती मेरिया 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 सुनना हाँ प्रभु जियो एक लड़ी पन माहे क्यों तीरे गिना हाँ बिना प्राप वे परवाहे तन ना हम बाजो रह ना साके बिख मरन कनेरिया नह नींद आवे प्रेम पावे सुन बेनंती मेरिया नह नींद आवे प्रेम पावे सुन बेनंती मेरिया नह नींद आवे प्रेम पावे सुन बेनंती मेरिया
सुन बेनंती मेरिया सुन बेनंती मेरिया सुन बेनंती मेरिया सुन बेनंती मेरिया
बाजू प्यारे कोई न सारे एक लड़ी पुर लाए बाजू प्यारे कोई न सारे एक लड़ी पुर लाए नानक सातन मिले मिलाई बिन प्रीतम दुख पाए बिन प्रीतम दुख पाए बिन प्रीतम दुख पाए बिन प्रीतम दुख पाए
बिन प्रीतम दुख पाए
मिल मेरे प्रीतमा जियो तुद बिन खरी निमानी मिल मेरे प्रीतमा जियो
तुद बिन खरी निमानी
हाँ रह ना सका बिन देखे प्रीतमा
हाँ रह ना सका बिन देखे प्रीतमा
मैं नीर वह वह चल जियो
मैं नीर वह वह चल जियो
ने वह नींद आवे प्रेम पावे सुन बिनंती मेरिया नह नींद आवे प्रेम पावे सुन बिनंती मेरिया 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 मेरिया रामकली महला तीजा आनंद को ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन बजिया वादा राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईया शब्दो ता गावो हरि के राम जिनी बसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रो हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सुवारना सब नंगला समरथ स्वामी सोक मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाल साचे साहिबा क्या नहीं करते रे बंदा तेरा सब कुछ है जिस देह सो पावे सदा सिर्फ सलाह तेरी नाम अनुसारे नाम जिनके मन वसया बाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन पुखा सब गवाए कर सांत सुख मन आसया जिन इच्छा सब पुजाए सदा कुर्बान किता गुरबट हो जिस दिया ए वटियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तितकार सुपागे कर सुपागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वास कीते काल कंठ कुमार तुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर के लागे कह नानक तै सुख हुआ तुत कर अनहद वाजे अंध सुनो वट पाग्यो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म पाया तुरे सगल सूरे भूख रोग संता पुत्रे सुनी सची बाणी संत साजन पे सर से पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नान गुर चरण लाते वाजे अनहद पूरे
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नाओ सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निध आवै ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिना नाम जपया वंड छकया देग चलाई तेग वाही देख के अणदिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। जिना सिंगां सिंगणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़ियारियां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी किसां सवासा नाल निभाही तिना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। चेत आवे चेतावन का सदका सर्ब सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रक्षा रियायत देग तेग फतेहे बिरद की पैज पंथ की जीता श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। सिखानु सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान परोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दा रखा आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाणा साहेब ते होर गुरुद्वारियां गुरुधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणिया दे मान नितानियां दे तान नेओटियां दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ। आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਦਿਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਅਸਾਂ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਤੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕੱਟ ਬਲਿਆ ਹਰ ਲੱਦਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰ ਥੋ ਫੇਰ ਬੋੜ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ ਆਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰਥ ਇੱਕ ਰਥ ਵਾਹੋ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਝੇ ਤਾਹੇ ਸਤ ਜੁਗ ਰਾ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮ ਗਿਰਤ ਵਾਹੋ ਸਤ ਜੁਗ ਰਾ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮ ਗਿਰਤ ਵਾਹੋ ਦੁਆਪਰ ਰਾ ਤਪੇ ਕਾ ਸਤ ਗਿਰਤ ਵਾਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰਥ ਵਾਹੋ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਝੇ ਤਾਹੇ ਸਤਿਯੁਗ ਰਸਨ ਤੋਂ ਕਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰਥ ਵਾਹੋ ਤ੍ਰਿਤੇ ਰਤ ਤੇ ਕਾ ਜੋਰ ਗ੍ਰਥ ਵਾਹੋ ਦੁਆਪਰ ਰਤ ਪੇ ਕਾ ਸਤ ਗ੍ਰਥ ਵਾਹੋ ਕਲਯੁਗ ਰਥ ਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਗ੍ਰਥ ਵਾਹੋ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਾਮ ਕਹੇ ਸਿਤੰਬਰ ਸੁਆਮੀ ਸੱਚ ਮੇ ਆਛੇ ਸਾਥ ਰਹੇ ਸਭ ਕੋ ਸੱਚ ਸਮਾਵੇ ਰਿਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮਸੂਰ ਨਾ ਲਈਏ ਪ੍ਰਛ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਤੋ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਏ ਜੁਜਮੈ ਜੋਰ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿੰਜਾ ਦਮ ਪਹਿਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬਿੰਦਰਾ ਬਣ ਮੇ ਰੰਗ ਕੀਆ ਕਲ ਮੇ ਬੇਦ ਥਰਮਣ ਹੁਆ ਨਉ ਖੁਦਾਈ ਲੋ ਪਿਆ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ ਚਾਰੇ ਵੇ ਦੁਇ ਸਚਿਆਰ ਪੜੇ ਗੁਣੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਪਾਹੋ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਸਦਾਏ ਤੋ ਨਾਨਕ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਾ ਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਗਣ ਜਲਿਆ ਇਨ ਨਿਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੁਜ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ
ਤੇ ਬਨ ਜਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿਤਾ ਵਿਰਲੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਰ
ਉਤਾਰਿਆ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਰ ਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਜਿੰਦਿਆ ਨਿਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਥਾਗਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹਿ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੇ ਕਾਹੇ ਜਗਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲੰਭ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਮਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਨੋ ਤਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ ਹਰ ਪਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਲ ਰੁਕਸ ਰਾਏ ਰਾਇਆ ਦਿਰਗ ਅਤਮੁੱਚ ਓਏ ਜੇ ਆਵੇ ਆਸ ਕਰ ਜਾਹਿਨ ਰਸ ਕਿਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪਤ ਮਿੱਠ ਤਨੀ ਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗੀਆਂ ਤੱਤ ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੋ ਨਿਵੇ ਨਾ ਕੋਏ ਧਰ ਤਰਾਜੂ ਤੋਲੀ ਐ ਨਿਵੇ ਸਗੋਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਏ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀਏ ਜਾਂ ਰਿਦੈ ਕਸੂਦੇ ਜਾਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦਮ ਸਿਲ ਪੂਜ ਸਬਗ ਸਮਾਦਮ ਮੁਖ ਝੂਠ ਬਿਭੁਖਨ ਸਾਰੰ ਤ੍ਰਿਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲ ਤਿਲ ਲਾਟੰ ਦੋ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟੰ ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮਣ ਕਰਮੰ ਸਭ ਫੋਕਟ ਨਿਚੋ ਕਰਮੰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਚੋ ਤਿਹਾਵੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਵੜ ਕਪੜੂ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਪਾਵਦੇ ਰਾ ਪੀੜੈ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹੇ ਪੀੜਿਆ ਗਿਆ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁਜਗ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਾਧ ਕੋ ਸਭ ਦੁੱਧ ਉਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੱਥ ਕਿਸੈ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਹੀ ਸਾਧ ਚਲੇ ਚਲਾਏ ਜਿਨ ਤੂੰ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰ ਇਸ ਦੁੱਧ ਮਿਲੇ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਕਰਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ ਕਪਾਹਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤਵਟ ਇਹੋ ਜਿਨੇ ਉਦੀ ਕਾਹੀ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਤ ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੈ ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੈ ਨਾ ਇਹੋ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ ਧੰਨ ਸੋ ਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ ਜੁਗਲ ਚਲੇ ਪਾਏ ਚੌਕਣ ਮੁੱਲਣ ਆਇਆ ਬਹਿ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿਖਾ ਕੰਨ ਚੜਾਈਆਂ ਗੁਰ ਬ੍ਰਹਮਣ ਥਿਆ ਉਹ ਮੁਆ ਉਹ ਮੁਆ ਉਹ ਝੜ ਪਿਆ ਬੇਤਗਾ ਗਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ ਲੱਖ ਦਾ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਜੀ ਨਾਲ ਪੱਗ ਕਪਾਹੋ ਕੱਤੀ ਐ ਬਾਹਮਣ ਵੱਟਿਆ
कोहे बकरारिन खाया सबको आखे पाए होए प्राणा छुटिया पीपर पाइए होर नानक तक न टुटई जे तक होवे जोर महला पहला नाई मनिए पतु उपजै साला ही ससूत दरगे अंदर पाइए तगना तूट सपूत महला पहला
तगना इंद्री तगना नारी भल के थुक पवे नित दाड़ी तगना पैरी तगना हथी तगना जहवा तगना अखी मेत आपे वटे वट धागे वरा कटे लै पहाड़ करे भी आहो कड़का गल दसे राहो
सुन लो खाए देखो
सुन देखो लोका एहो विडा
मन अंधा ना सुजान पड़ साहिब दयाल कृपा करे ता साई काट कराए सी सो से लख सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म न्याय हो वह प्रवान ता खसमे पामल पाए सी खसमे पावे सो करे मनु चिंदिया सो फल पाए सी ता दर गए पैंदा जाए सी पैंदा जाए सी पैंदा जाए सी
कोई गावे रागी नाद बेदी को पांत कर नहीं हर हर जय राम राज जिन्ना अंतर कपट विकार है तिन्ना रोए क्या कीजे हर करता सब किस जानदा शेर रोग हथ दीजे जिन्ना नानक गुरमुख हृदय शुद्ध है हर भक्त हर दीजे
सलोक महला पहला गऊ ब्राह्मण को कर लावो गोबर तरना जाय धोती टिका तै जप माली धान मलेशा खाई अंतर पूजा पड़ेक ते बा संयम तुरका पाई छोड़ी ले पाखंडा नाम लिये जाहि तारंदा महला पहला
मानस खाने करे निवाज शुरी वगन तिन गल ताग तिन कर ब्राह्मण पूरे ना दुना पे आवे ओई साध कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहे भरपूर मथे टिका तेड़ तो तिक खाई हथ जगत कसाई नील वस्त्र पैर होवे प्रामने तलने पूजे प्राण अपाख्या का पुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे ना जाना देके चौका गड्डी कार ऊपर बैठे कुड़ियार मत पिटे वे मत पिटे अन साडा फिटे तन पिटे फेड़ करीन मन जूठे चुली परेन कहो नानक सच त्याई है सुच हो वे ता सच पाई पुड़ चिते अंदर सब को विख नदरी हेठ चलाइंदा आपे दे वडियाइया आपे ही कर्म कराएंदा बढ़ो बड़ा वट वेदनी सिर सिर कंधे लाएंदा नदरू पट्ठी जे करे सुल्ताना काओ कराएंदा घर मंगन पिखना पाएंदा पिखना पाएंदा पिखना पाएंदा
जिंदे अंदर सब को वेखना पहेड़ चलाएंदा आपे देवड़ियाँ आपे ही कर्म कराएंदा वढो वडा वट मेदनी सरह सिर धंधे लाएंदा नदर पट्ठी जे करे सुल्ताना कहो कराएंदा दर मंगन भेखना पाएंदा दर मंगन भेखना पाएंदा
रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते सब उतरे पाप कमाते रामदास सरोवर नाते रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते सब उतरे पाप कमाते निर्मल होए करिष्णाना गुरपूरे कीने दाना गुरपूरे कीने दाना होए करिष्णाना गुरपूरे कीने दाना गुरपूरे कीने दाना रामदास सरोवर नाते रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते सब उतरे पाप कमाते खेम प्रभ तारे सब कुशल खेम प्रभ तारे सब कुशल खेम प्रभ तारे सही सलामत सब थोक उबारे गुर का शब्द विचारे गुर का शब्द विचारे रामदास सरोवर नाते रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते सब उतरे पाप कमाते संग मल लाती पार ब्रह्म पयो साथी पार ब्रह्म पयो साथी साध संग मल लाती पार ब्रह्म रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते रोगी का प्रभ खंडो रोग
ਦੁਖੀਏ ਕਾ ਮਿਟਾਵੋ ਪ੍ਰਭ ਸੋਗ ਨਿਥਾਵੇ ਕੋ ਨਿਥਾਵੇ ਕੋ ਤੁਮ ਥਾਨ ਬੈਠਾਵੋ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਕੋ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਕੋ ਭਗਤੀ ਲਾਵੋ
ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਲਾਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਲਾਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਲਾਤੀ
ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਲਾਤੀ
ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ
ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸਟ ਹਰਿਆ ਸੂਕੇ
ਕਾਸਟ ਹਰਿਆ
ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਲਾਤੀ 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 ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਇਓ ਸਾਥੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਇਓ ਸਾਥੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਆਦ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਆਦ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੀ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੀ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਜਿਨ ਸੁਗਣ ਸਿਆਣ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੋਂ ਬੋਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲ ਦੇ ਹਰ ਹਰ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਾਨ ਨਿਮਾਣ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਣ ਹੈ ਹਰ ਤਾਣ ਸਤਾਣ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਣ ਹੈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮਹਾਕਾ ਕਰਮ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸਤੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀਏ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਬੀਏ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜਿਉ ਜੋ ਰੂਸਰ ਨਾਮ ਨੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਸੁਚੇ ਨਾਖੀਏ ਬੈਂਜ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ ਸੁਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਪੁਣ ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪਾਉਣ ਵੇ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਮਸਵਾਰਿਆ ਉਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਲੈ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਸਾਰਿਆ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ ਮਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹਰ ਪੁੱਜਣ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਹਰ ਪੁਰਮਾਇਸ ਕਾਇਆ ਵੇ
ਦੇਖ ਮੈਂ ਲਗ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋਬਨ
ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਉੱਠੇ ਮੁੰਡ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਇ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾਸਾਰਿਆ ਚੀਜ਼ ਕਰਮਨ ਪਾਵੰਦੇ ਹਰ ਕੁਝ ਨਾਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫਰਮਾਇਆ ਸਿਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮੈਲ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਸੁਥਾਨ ਸੁਹਾਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੁਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੁਰ ਲੋਕ ਲਵ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕਾਲ ਖਾਏ ਪਈ ਜਿਨਹਾਰ ਨਾਮ ਤਿਆਵਾ ਨਾਨਕ ਸਤਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਜਿਨਹਾਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨਿਆ ਸਭ ਤੇ ਸੂਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋ ਸੂਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਏ ਸੂਤ ਪਵੇ ਰਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੂਤ ਕੇਵਨਾ ਉਤਰੇ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਧੋਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਸੂਤ ਕੂੜ ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤਰੈ ਪਰਤਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੂਤ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਇਤਬਾਰੀ ਖਾਏ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾਦਮੀ ਬੱਦੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਸੂਤ ਭਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮੈ ਪਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੁਰਖ ਸੰਭਾਏ ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੂਤ ਕਨਾਏ ਪੌੜ ਸਤਗੁਰ ਵੱਡਾ ਤਰਸਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਤਿਸ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੱਟੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ ਨੌਣਿਤ ਪਾਈਆਂ ਨੌਣਿਤ ਪਾਈਆਂ ਨੌਣਿਤ ਪਾਈਆਂ
ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਾ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮਿਲਨ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜਾਤ ਸਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੱਟੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜੈ ਲਹਿ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਖਾਇ ਕਨੇਰੀ ਜਮ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁੰਨ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁੰਨ ਤੇਰੀ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾਇਆ ਏ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟਿਓ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕੇ ਦੇਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪਣ ਸਲੋਕ ਹੱਥੀ ਜਾਈ ਸੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਦੋ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸਿਉਂ ਤਨ ਕੱਢਿਆ ਥੁੱਕਾ ਪਈਆਂ ਤਿਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੈ ਹੈ ਬਿਨ ਨਾਮ ਰਸ ਖਾਹੇ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਜਾਣੀਏ ਤਿਤ ਮੁਖ ਥੁੱਕਾ ਪਾਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਡ ਜੰਮੀ ਐ ਪੰਡ ਨਿਮੀ ਐ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਹੋ ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹੋ ਪੰਡ ਮੋਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਐ ਪੰਡੋ ਵੇ ਬੰਦਾਨ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਉਪਜੈ ਪੰਡੇ ਬਾਹ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਪੰਡੇ ਬਾਹਰਾ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਕਤ ਦਾ ਸਲਾਹੀ ਐ
ਭਾਗਾ ਰਤੀ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋ ਚੁਣ ਕੱਢੀਐ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀਐ ਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀ ਐਤ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਇਕ ਦਾਰੂ ਹੰਡੀਐ ਮੰਦਾ ਕਿਸੈ ਨਾ ਆਖੀਐ ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਐ ਮੂਰਖੈ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀਐ ਨਾਲ ਲੁਜੀਐ ਨਾਲ ਲੁਜੀ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਗਰਗਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰ ਗੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਬੁੱਠਾ ਮਨ ਬੁੱਠਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗੇ ਸੱਟੀਏ ਮੋਹ ਥੁਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵੇ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਰ ਗੁਦੜ ਤੇ ਪਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਲਗਾ ਰੱਬ ਸਿੱਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ ਚੁੱਪੀ ਕਰ ਜਾਏ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾਏ ਦਰਬਾਰ ਉਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬੇ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਏ ਦੀਵਾਨੇ ਕੋ ਕਲਮੇ ਕਹਮਾ ਤੁਮ ਮੇਲ ਡਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉ ਤੇਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਕਰਨਾ ਕਿਉ
ਕੱਲ ਆਪੇ ਹਿੱਤੇ ਤਾਰੀਐ ਜਿਥੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਕੱਚੀ ਪਤੀ ਸਾਰੀਐ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ ਜਿਸਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਭਾਜ ਸਵਾਰੀਐ ਕਾ ਸਵਾਰੀਐ ਕਾ ਸਵਾਰੀਐ
ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੋ ਕੱਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਧਾਰੀਐ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਧਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਐ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਾਰੀਐ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਭਾਜ ਸਵਾਰੀਐ
ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਸੁਣੋ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਸੁਣੋ ਅਰਦਾਸ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਸੁਣੋ ਅਰਦਾਸ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਸੁਣੋ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਸੁਣੋ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਸੁਣੋ ਅਰਦਾਸ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਸੁਣੋ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਸੁਣੋ ਅਰਦਾਸ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਸੁਣੋ ਅਰਦਾਸ
सुनो अरदा, दीनानाथ सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो,
दीनानाथ सुनो,
दीनानाथ सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो अरदास।
पंखी सिमर हर पाख, निकसुर पंखी सिमर हर पाख, निकसुर पंखी सिमर हर पाख, मिन साधु शरण कहो पूरन, राम रतन ही अरे संग राख, राम रतन ही अरे संग राख, परम की कोई कृष्णा रस पंकज, अतिथियन मोह की हास, अतिथियन मोह की हास, दीनानाथ सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो, दीनानाथ सुनो,
दीनानाथ सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो अरदास, सुनो अरदास, सुनो अरदास, सुनो अरदास, सुनो अरदास,
सुनो अरदास,
सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो,
दीनानाथ सुनो,
दीनानाथ सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो अरदास।
जगत गुरु गोविंद चरण कमल ताके पर हो निवास, चरण कमल ताके पर हो निवास, कर गले है नानक के स्वामी, जियो पिंड सब उमरी रास, जियो पिंड सब उमरी रास, दीनानाथ सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो अरदास, सुनो अरदास, सुनो अरदास, सुनो अरदास, सुनो अरदास, तुद आ गए अरदास हमारी, तुद आ गए अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाउ ना जाने मेरा, कोई नाउ ना जाने दीवान, तू है मेरे स्वामी, कान दीवान, तू है मेरे स्वामी, मैं तुद आ गए अरदास, मैं तुद आ गए अरदास, मैं और खाऊ नहीं
जिस पै करो बिनती होर थाओ नाही जिस पै करो बिनती
मेरा दुख सुख
तुझ ही पास
मेरा
दुख सुख तुझ ही पास
सुनो अरदास सुनो अरदास सुनो अरदास सुनो अरदास सुनो अरदास दीनानाथ सुनो अरदास दीनानाथ सुनो अरदास दीनानाथ सुनो
दीनानाथ सुनो
दीनानाथ सुनो अरदास दीनानाथ सुनो अरदास दीनानाथ सुनो अरदास
सुनो अरदास
असा महला चौथा जिन्ना पेटिया मेरा पूरा
सात गुरु तिन हर नाम दिरदावे राम राजे कृष्णा दुख साग उतरै जो हर नाम आवे हर हर नाम आवे तिन जाम मेर
नानक पौहर कृपा कर नित
जप हर नाम
हर नाम करो
श्लोक महला दूजा एक नहीं आस की दूजे लग जाए नानक अस कांडिये साधी रह समाए चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा हो आशक ना आखिए जे लिखे वरते सोए महला दूजा
सलाम जवाब दोए करे मुंडो कुथा जाए नानक दोवे कुड़िया थाए न काई पाए कुड़ी जिस सुख पाईए सो साहिब सदा संभालिए
जित कीता पाईए अपना साकाल बुरी क्यों कालिए मंदा मूल न पीचै
दे लम्मी नदर निहालिए जो साहिब नाल नहारिए एवे हा पासा टालिए
पिछला हे ऊपर कालिए
ऊपर कालिए
ऊपर का
और जिस भी सुख पाईए सो सब सदा संभालिए कीता पाईए अपना सा काल बुरी क्यों कालिए मंदा मूल की चई दिल में नदर निहालिए ज्यो साहिब नाल नहारिए ते वेहा पासा टालिए पिछला हे ऊपर कालिए
जिनी गुरमुख नाम ते आया तिना फिर बिघन ना होए राम राजे जिनी सत गोर पुरख मनाया तिना पूजे सब कोई सतगुर प्यारा सेवियात ना सुख साध होई नानक सतगुर हे प्यारा इन्ना मिलिया हर सोई
सलो महला दूजा चाकर लगे चाकरी नाले करवाद गला करे कनेरिया खसम ना पाए साद आप गवाए सेवा करे तांकश पाए मान नानक जिसनू लगा तिस मिले लगा सो प्रमाण महला दूजा
जो जी हो सो गवै मौका कयावा बीजे बिख मंगे अमृत वेखो न्याओ महला दूजा नाल एयाने दोस्ती कदे ना आवे रास जेहा जाने ते हो वरतै वेखो को निरजास वस्तु अंदर वस मावे दूजी होवे पास साहिब सेती हुक्म ना चले कही बने अरदास कूड़क माने कूड़ो होवे नानक सिफत विगास महला दूजा नाल एयाने दोस्ती वडारू सुने हो पानी अंदर लीक ज्यो तिसदा थाउना थे महला दूजा होए ए आना करे ता मान सके रास जे कद चंगी करे दूज पीवे रास फोड़ चाकर लगे चाकरे
जे तले खसम पाए हुरमत तिसनो अगली ओ वजो तू ना खाए खसम करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए बजो गवाए अगला मोहे मोह पाना खाए जिसका जिता भावना इस कहिए कहिए सबास नानक हुक्म न चले नानसम चले अरदास चले अरदास चले अरदास
चाकर लगे चाकरी जे चले समय पाए गुरमत तिसनोगली अवज पिदूना खाए असमै करे बराबरी फिर गैर पिंद पाए वजह हो अगला मुरमे पाना खाए जिसदा दिता खावना तुस कही ऐसा बास नान भूख न चले नाल कसम चले अरदास
जिन अंतर गुरमत प्रीत है तिन हर रखन हर राम राजे जिनकी निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा जिन हर से तिल मन मानिया साफ दुख चख मारा जन नानक नाम त्याया हर रखन हारा
स्लो महला दूजा एक नहीं दात आपस से जो पाई है नानक साक्रमा साहिब तुठे जो मिले महला दूजा
एक नहीं चाकरी जित पो खसम ना जाए नानक सेव कंडी है जे सेती खसम समय फुड़ नानक तंत्र जपने हर ताके
पारावार आप कराए साक्ति फिर आप कराए मार इतना दलीज गिरिया एक तुरी कड़े बिसियार आप कराए करिया हों कैसे हों करी पुकार नानक करना दिखिया
जापनी हर तागे पारा वार आप कराए साक्ती फिर आप कराए मार एक नांग गली जंजीरिया एक तरी चढ़ बिस्तियार आप कराए करे आप हो कैसे बुरी पुकार नानक करना जिनकिया फिर दिस ही करनी सार
श्री गुर रामदास जयो जय जग में श्री गुर रामदास जयो जय जग में तै हर परम पद पायो तै हर परम पद पायो श्री गुरु रामदास जय जय
जग में श्री गुरु राम दा जय जय जग में
सतगुरु नानक भगत करी एक मन तन मन तन गोबिंद दियो सतगुरु नानक भगत करी एक मन तन मन तन गोबिंद दियो अंग ते अनंत मूरत निजकारी अग्न ज्ञान रस रसियो हियो ते हर परम पद पायो ते हर परम पद पायो श्री गोर रामदास जय जय जग में श्री गोर रामदास जय जय जग में अंग दे अनंत मूरत निज पारी अगम ज्ञान रस रसियो हियो अंग दे अनंत मूरत निज तारी अगम ज्ञान रस रसियो हियो ते हर परम पद पायो ते हर परम पद पायो श्री गोर रामदास जय जय जग में श्री गोर रामदास जय जय जग में गुर अमरदास करकार कियो वास वाहो वाहो कर आयो गुर अमरदास करकार कियो वास वाहो वाहो कर आयो श्री गोर रामदास जय जय जग में तै हर परम पद पायो तै हर परम पद पायो तै हर परम पद पायो श्री गोर रामदास जय जय जग में श्री गोर रामदास जय जय जग में
श्री गोर रामदास जय जय जग में
गुरु रामदास
राखो सरनाई गुर रामदास राखो सरनाई गुर रामदास राखो सरनाई हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत शाद बिखै बिख खाई अमृत शाद बिखै बिख खाई माया मोह परम पै पूले सुत दारा सियों प्रीत लगाई सुत दारा सियों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ तीरत की गुर रामदास राखो शरनाई गुर रामदास राखो शरनाई राखो शरनाई राखो शरनाई राखो शरनाई राखो शरनाई हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत शाद बिखै बिख खाई जेता समुंद सागर नीर परिया तेते अवगुण हमारे दया करो किश मेहर उपावो डुबते पत्थर तारे हम अवगुण परे एक गुण नाही सब अवगुण में गुण नहीं कोई क्यों करकंत मिलावा होई नाम रूप ना बनके नैना ना कुल टांग न मीठे गण हम अवगुण करे एक गुण नाही हस्त अलंबन देह प्राप गर तो उदर गोपा मोह निर्गुण मत थोरिया तू सत ही दीन दयाल हम अवगुण परे एक गुण नाही मान करो तुद ऊपरे मेरे प्रीतम प्यारे हम अपराध सद भूलते तुम बख्शन हारे हम अवगुण परे एक गुण नाही जो जानो त्यों राख हर प्रभ तेरिया केते गणो असंख अवगुण मेरिया हम अवगुण परे एक गुण नाही है कत है ना छूटी है किन किन पूलन बख्शन हार बख्श ले नानक पार उतार हम अवगुण परे एक गुण नाही असी फते बहुत कमाम दे अंत न पारावार हर कृपा करके बख्शले हो हाँ पापी वड गुणगार हाँ पापी वड गुणगार हाँ पापी वड गुणगार राखो सरनाई
राखो सरनाई,
राखो सरनाई, राखो सरनाई।
मैं चार कुंडा पालिया तुझ जे वड ना साइया, मैं चार कुंडा पालिया
तुझ जे वड ना साइया।
हौ आया दूरों चल के मैं तकी सर नाए जियो, हूँ आया दूरों चल के मैं तकी
तो सर नाए जियो।
मैं आशा रखी चित में मेरा सबो दुख गवाए जियो, मैं आशा रखी
चित में मेरा सबो दुख गवाए जियो।
राखो सरनाई, राखो सरनाई,
राखो सरनाई, राखो सरनाई।
गुरु रामदास राखो सरनाई, गुरु रामदास राखो सरनाई,
गुरु रामदास राखो सरनाई, गुरु रामदास राखो सरनाई, गुरु रामदास राखो सरनाई।
हर जुग जुग भगत उपाया अज रखदा आया, राम राजे हर नाम उस दुष्ट हार मारिया। प्रहलाद तराया अहंकार अनिंद का पिठ दे, नामदेव मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेवया। अंत लय जी छाया जन नानक ऐसा हर सेवया।
श्लोक महला पहला, आपे भांड साजिए ने आपे पूर्ण दे, एक नी दुध समाइए एक चुल्हे रहन चढ़े, एक निहाली पैसवन कुपुरन खड़े, तिना सवारे नानका, तिना सवारे नानका, जिनको नदर करे महला दूजा।
आपे साजे करे आप जाए पी रखे आप, जिस जंतु पाए कै देखे ताप उथाप, किसने कहिए नानका सब किश आपे आप, पौड़ी वड्डे किया वड्डे आईया। किश कहना कहन न जाए सो करता ता फिर करी दे दिया, रिचक समाए साई कार छोटी तिन्न पाए, नानक की बहरे और दूजी नाही जाए सो कर चेत सैर जायर जायर जाय सुर। बोलो वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह फतेह। बोलो वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह, वाहगुरु जी की फतेह, वाहगुरु जी की फतेह।
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
औड़ी वड़े की वड़ियाईयां कुछ कहना कहन न जाए, सो करता कादर करीम दे जियां जुग संभाहे, साई कार कमावनी तुर छोटी तनै पाए, नानक की बाहरी और दूजी नाही जाए, सो करे जित सर जाए
ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇਹ ਚਲ ਚੌਰ ਛੱਤ
ਮੋੜੀ ਵੱਡੂ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਰੰਗ ਜੀਆਂ ਜੀਉ ਸਭ ਜਾਣਾ ਸਭ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰਪੜਾ ਇਹ ਕਰਨ ਅਨੁਕਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਨ ਮਾਤਾ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਦਤਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧਿਆ ਗੈ ਬਿਨਵਤਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਸ੍ਰੀ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰੰਗ ਨੇਕ ਨਾ ਜਾਪਣ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਜੀਓ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਪਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ ਮਾਨ ਮਹੱਤਾ ਤੇਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਣ ਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੈ ਬਿਨਵਤਾ
ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।